Салам, хорматлы дөңлейчілер, Динан Дүния программамыда башлаяр. Чүгінгі программамыда Түркменстанның йоқыры құлжайларында ақлақтыдылығын өтендігі барызында төкпеттесіліген. Оңш тәжіліктанды 30 яшы тенлі болан келін ғидылары бірлесен араб эмирліклерінің виза бермегіні қадыған етендігі барызында таярлының сейіні шейлі де оғандықтанлы артист болмағы арды өйтия мәстура атлығы едіген. Қабылда қабар чимыдың кешірін төкпеттесіліген істіңіліп білерсіңіз. Толқыларымызда қал. Радиомыда келіп қоушын хабарды айтылмағыны көрі, йоқыры қожайларының мұғылымлар, хатты ректорлары, оудан келін ғейділары, өзілері білен жынсы қатны шықты болмағы мәжбөрі дейерлер. Яшылың арасында бұ барыды видео яғылар кейіннен яйра бұғыраптыр. Біз бұ меселі анықлық кейірізмек үшін түркмен санлы языжы Амамырат бұға білен сөхбеттеш болдық. Келін шол сөхбеттешілігі білеліктедің ләлін.
Түркменстанның йоқыры қожайларында ақлақсыздық жағдайы артыптыр. Институтларың ва университетлерің мұғалімлер, хатта ректорлар, одан келін қыздар өзлері білен жыныс қатынасты болмағы мәжбүр дейерлер деген мағынада бір хабар келіп қоушты. Сізде шу барада нәхил мағлұмат бар?
Bildirse peygeli gazetelerde her şimdi gidip duruşun. Onların da falan bilebileyen adamlar falan oradan bilimliler işe kabul ediliyor. Yani gelmeyi bozu artık mesleklar var. Biz onları hak biliyorum yüzünden karşılar gelmeyi verdiğim. Hatta tane yüzünden her 11 yüzünden 9'un yüzünden şeyde yargı var. Buna doğru hükümet tarafından başkaldırılan okumun son bu yurtta bunun bağırır. Ne şeyde de vakıfları var. Görmeyi de kıyızlar. Mesela şu okul deyip bir mesela şu okulcağlarının hayran bozu bir yerine sekreter maşını ıskalık mı, laborant yok mu? Şimdi artık burada tapıp okulcağını öyle şeyler mi? Gezdettir sonra üstü yaptı olup oturuyorlar da ortaydı. Yani var rahatsız, yok rahatsız, olmayan.
Енді шо хабарды айдылмағына көрі, шо егерді шо оудан келін ғиырларын дейілі әді, йоқыру өдейпелі қоссарлар болмаса, оларын күні қаты қиын дейп яділі әді. О барыды нәмі дейп білердіңі?
Оған Түркменстанның коррупцияң өзен өрді. Түркменстанның өзен йоқыру өдейпеліне ол тұрлар адымын деймек. Ондан бұрын арасында шо келін ғиырлары машинға өдейденім бар, келін ғиырлары квартира соғуды дәлірім бар. Жұлдың ниясты орыны 6 аярлылықты, 7 аярлылықты айтпынан хүкмөтті ол башшыларым болды. Да, сен клан саярым ғази бұл бірін, кейін сен сақам дәрілі. Өзің сол ел бұлен білия соны. Сол келін өйлерім бұл сұмыр ұрлықым бұл. Наны сен сен сағат қылан өкір мен сол планын үшінзі дөрін саярым деймек. Айтам, сол дәрізідәкі адамың арағатмыш özünü mertebe deyip diyordu. Bunun büyük değeri var. Sebebi ilk karakterlik doğrunda bir mektep programmasını verilen kısımlar okulsa verilen ahlak terbiyesine dahildi verdi. Kapmak da kıyım. Karakterliğin yolu zirasında maskalı durmuşunun efatlarıyla sapat geçiliyordu. Buna medisi iş yerlere matnaş yazdılar sapat vermeye. Buna bir durmuş tecrübesi olan adamların katına şey yaptılar. Karakçol, benim evim mertebe sakınlı kururum etti derdi. Ben hayatlar gördüm, Türkmenistan'da 34 tane bayram sırtlarıyla ne yaptır bir yılın doğamında. 34 bayram sırtlarında üçgen bir yeri, böyle Zeynep bunu geçiyordu, belirli yani şu devirde de attı. Mekteplerde oku doğru yani yatırıcı ya, mektepler bunu sunuot mekteplerine uğurlu yani. Bana beyler getirdim, çok kadarları da attı, son. Ne yazık ki kanser ekledim etmeli, ne yazık ki üç yolculukluğum, ne yazık A şeklinde geçmedi. Nasıl aktar? Onda yapamadım. Bu barbı günlüğü bir kusura at geçiliyor. Yana tam boğulumun gözetçiliğinden çıkıyor. Bir ahlaksızlığa değil. Sonuç yapmışlığın bulmalığından ha iyi de orada olmaklığına seni barkı etti. Ahlak iyi devri vermeli. Hiç bir yevuatlarla nokmet etti. Bir oradan aile alemin öğrenim yeterlik de Türkmen'in medeniyetinin, kumotunun yetimleri de korkunda uçuyor.
Студентлің арасында мұғалімлер білен, хатта ректорлар білен, яс, одан келін ғайларын қылар, жұмыс қатнашқылар бар арасында дейе, түрлі дисклер, видео язғыларым дейе, кейіннен яйыраптыр дейе. Шо барыда сізде мағлұмат бар ма?
Құрын дәрізігінің әк мағлұмат бар мен, шейлі әкілер бар мүсін, онсыл әзір бізді мобил телефонны ұрланмақ, шейлі оңайлылар бір ақшыма үшін. Amerikan dolarından bir bağırıyor, 3-4 dolar çıkmış etmiyor sonra bozulma için. Video kamerasını nereden kopsunlar, telefon truklularına, video kamerada suratı düşürmek, suratları, foto suratını almak. Bu suratları kat giyindiğini aydan onu мектепти кадаган эдилер, мектепте урулмак окуучу болгон.
Шейле ахлактырдын нетижесинде яш келин кыйырларын аборт этмек жагдайы артыптыр, хабарда шейле айтылды. Сиз Врачлов менен кеплешип көрдүңөрмү? Хакыйкаттан ам аборт этмек жагдайы яшлар арасында нахилка?
Ошондой эле жүрүк менен мактыйын умуман абордун көп эдерлигидир. Экинчиден эм жолбур эмели кыйызлыгы отуруп бермек вазифмекте каты кийин айрап Түркмөнстанына. Кыйызлыгын оңдурум жүзкөндөрүн өзүнүн кыйызлык уюмдуны, кыйызлык наамын Куран азамдын өкмүнө доңушу чыккалар. Себебин эктен ашыраттары үзиетте аборд эдерлер бие.
Жокору кудайларында яшлан арасында ахлаксызлыгын өтмөгүнүн себептери эмнеде деп пикир эдеңиз?
Мектепте берилген тәрбие баалы. Бул адам мектеп, бул мектепте баты көп үйлөрүнүн тәрбие тәрбиесине, ахлак тарапына сол тапаттар хакыйкатын ва тапаттар экенин буюу онда аткар берилди. Онун мүшү юртту чыгарыптыгынын кетмели. Бул мектеп да атты болмолу. Мектептин тол айын экенин айнанмаз деген сөзү бар Түркмөнүн. Айын экенин мында мен ир ортолон боюна алып бул диеттен орун бергенмели. Сол уйлун кемчилигин уйлун болгон диеттмели аны ол шуну жол бермекте. Бул эч билим системасы диеттмели. Чыгарыптыгын келмели. Мектептин программасы бичүүлө тагылмели.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Түркмөнстандын жогорку жайларында ахлаксызлыгын өсүп баргандыгы баарында Түркмөнстандык жазуучу Амамурат Буга менен кечирилген сөхбөттөшүүнү тыңдадыңыз. Биз өз кеплешиклерибизди Тажикстандан алынган маалымат менен давам эттирерс. Тажикстандык ыйларын Бирлешен Араб Эмирликтерине эки өзүнүн бармагы кадаган эдилди. Мунун бейлек 30 жашы ченили болгон Тажикстандык ыйлары Бирлешен Араб Эмирликтери умуман виза бермед. Себеби бу ишлери башкарышкан кыздардын саны өрөн көп. Олардын кабирлерин алдап алып кетем болсолор, бийликлери жеңил пул казанмак жолун көздөп, шейли ишлери башкарышарлар. Тажикстандын ичкери иштер министрлигинде юртту өз тенин сатмак менен мешгул болгон аялдардын санынын артыандыгын тасдиктаптыр. Министрлигинин матбуот кулугунун берген статистик маалыматына көрө, үстүмүздөгү жылдын ичкери иштер министрлиги тарапынан юрттун жинаят кодексинин 239-жы маддаси, ягъни жирепканалар ачмак ва ал жерде арачылык менен мешгул болгондуктары менен баалуу 110 саны жинаят иши ачылыптыр. Бу кечен жылдын ушул дөөрү менен теңештиргенде 30 сан көптүр. Азыркы убакта өз тенин сатмак менен мешгул болгон аялдардын өзлери Олар бу ишлери маддий етмесилигин мажбур эдиандыгын айтыярлар.
Маарулам жадайым.
Каби зиндаги расалатым кадеста.
Биз хер күнү шу жерде. Бизди маддий етмесилик мажбур этти. Нам этмели. Мен бир эдарада ишлеярын. Айлыгым бары жок. 100 самани. Хиш заты етмеяр. Шонун үчүн кечи ишлемеге мажбур болярын. Дип Дүшүнмөнүн көчөлөрүндө өз тенин сатмак менен мешгул болгон аялдардын бири айтыяр. 30 жашларындагы бу аял өзүнүн ва перзенттеринин рызкын тиңеш жол аркылуу казанмак мүмкүн деп пикир айтыяр. Ал ар күн караңгы түшүн убакта чыгып пул казанып, şu жол менен чагыларын эклегендигин айтыяр. Анын сөздөрүнө көрө, Дүшүнбө шаарында өз тенин сатмак менен мешгул болгон аялдардын саны күн сайын артып барыяр. Олардын агылабасы 16 жашына толмадык жаш кыйылдардыр. Тажикстандын ичкери иштер министрлигинин расмийлери болсо, олар бу маселенин алада коюяндыгын ва мага каршы түрлү чаралардын көрүлгөндүгүн айтыярлар. İçeri İşler Ministerliğinin Celepçilige qarşı göreş alıp baryan bölümünün başlığı Qayrat İzzatovun sözlerine göre Respublikanın etrap bu şəhərlərinde hukuk koruyucu organı işgərləri heptede 4 gedek reyt geçirgərlər. Her reytte 20-mastan köpürək. Kəmixal 45-i qolu öz tenini satyan denan hasab alınyar. İzzatovun sözlerine göre hasabı alınyanların yaşı 13-dün başlap 50 yaş töwereği bolup, olara diňe administrativ çäre görülip, belli mukdarda jerime tölenlerinden soň çykyp gidýärler.
Ýuruski azruy konun güzory nisbaty har ýak zanyk foýşam jarima munda meşawat.
Tajikistan aýallar komitetiniň resmiýeti Mavluda Aýmuhammedowa jemgyýetde ahlaksyz aýallaryň sanynyň artýandygynyň özlerini alada goýýandygyny aýdýar.
Kumtay Korbozanyň sary har mo reýsomet garana.
Her sapar ele salınan ayarlar bilen söhbetimizden olorun yaş sağalarını yeke kaldırıp köçe çıkıp gidiyendikleri məlum oldu. düşüncesi pes bu ayarlar için ve pahalılık ve pekidelik mukaddes değil deyip ayal gıylar bilen işleyen komitetin işgari Ay Muhammed Vaydiyar.
Şabona ve...
Onun sözlerine göre tercih sağlı öz tenini satyan ayarlar taşar yurtlarda da köptür. Analitikler hem ayarların yaman yolu düşmegini global iktisadi krizisin devlet iktisadiyetine yaramaz tesiri ve yurtta bar bulun sosyal problemalar bilen bağlanıştırıyarlar. Tacikistan'ın Ilimler Akademiyasının demografik barlıklar bölümünün işgari Munis Abdullayeva halkarı kurumaların statistikasına salgılanıp hazır Tacikistan'da 8000'den kovrak ayalın öz tenini satmak bilen meşgul bolyandığın aytti. Resmi mağlumatlara göre Tacikistan'da 7 milyondan kovrak ilat bar. Sonun 50%'inden köpürağı ayalardır. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Belli bolşu yal Oğanistan'da kino sınğatını östürmek için tağallalar ediliyor. Solğurda bir yurdun sınğat işgərlerine halkarı kurumalarda kömek beriyerler. Oğanistanlı Türkmen yaşlarda kino sınğatına qızıqlanıyorlar. Olan arasında qeydiler hem var. Solorun biri Demirqazıq Oğanistan'ın Cövdücan vilayetinin merkezi Şıbırgan şəhərindən Mestura adlı qeydir. Mestura bilen bizim kabulda xabarçımız Şaymer Dağılı Mıradı söhbetdeş bolupdır. Gelin xabarçımızın tayyarlan gepleşigini bilelik dedin Lali.
16 yaşlı Mestura Demirqazıq Oğanistan'ın Cövzcan vilayetinin merkezi Şıbırgan şehrinde yaşayar. Onun ata enesi Faryab vilayetinin Anıkhoy etrafının bu şehre gelip yerleşiptirler.
Şıbırganda baktır şu az meyves miydi? Ya adam Anıkhoy'la. Burada 13 yıl oluyor. Yemsak.
Bu Türkmen gaydi dramalarda ve kinoda hem kabir rollarda işleyiptir. Onun işlen draması bir yerli hususi telekanalda yayılma verilibdir.
Ben işleyebilirim dramalarda, aynada işleyebilirim. Ben primde işleyecektim bana bu artist olacak.
Mestura hazır mektepte bilim alıyor. Onun sunuqat uğrundan kan tecrübesi yoktur.
Mektep, ya ben baran bir neçe gün meristim varmadı. Bilme gelmem.
Yönü Türkmenistan'ın tele eğilimlerine özünün tomuşa ediyanlarına olu gürün veriyer. Türkmen tele kanallarında koyulayan kino ve dramalardan özünün köp zatları uğranıyanlığını Mestura aydiyer.
Türkmenistan'ın yakşı yakşı dramaları ve yakşı yakşı filmler dolduruyor, yakşı yakşı programlar koyuyor. Bizler şu an karayıyoruz, bizlerin buran zatı uğranıyoruz kara. Burada yakşı görünüyor, kubu görünüyor. Türkmenistan'ın koyuyor filmleri bizlere yarıyor. Türkmenistan'ın atizleri yana bizlere kınarmet olmak istiyoruz.
Türkmenistan'a barıp gelmek ardına?
Türkmenistan'a bir koyu yere barsam köp saat öğrenmek olacak. Çoğun için Türkmenistan'a gitmek istedim ben. Türkmenistan'da koyu peşrafler var. Bizim atavatenimiz Türkmenistan. Türkmenistan'a bizden köp umidimiz var. Elim bilim orada kömek eder deyip umid edeceğiz. Hususen hünar öğrenmek için Türkmenistan taraftan kömek olur deyip umidimiz var. Türkmenistan'da ulu ulu artistler vardır aydınlığa. Şolardan bizden bir zat öğreniriz deyip arzu edeceğiz. Şunun için Türkmenistan'a çağırılsak, şöyle yerden bizlerim ustalardan öğrensek, sonatları işleyebilsek bizden şu arzumuz.
Uğanistan'da yaşayan Türkmen ayal gelilerin ağlabası okusuzdurlar. Şunun için Türkmen ayal gelilerinin arasında ön aydımcı ve artist yoktu. Yönü indi Türkmen ayal geliler hem kinoda ve dramalarda rol oynamaya istek bildiriyorlar. Mestura hem kinoda işlemeye hüves ediptir. Ona göre Türkmen ayal gelilerinin arasında kino sunuatına kızıklanıyorlar azdır. Şunun için ol bu yola kadem basıptır. Kino sunuatının sırlarını usatlardan özünün hazır uğranıyanlığını Mestura aytti.
Türkmen ayal kızların arasında normet yok. Şunun için ben yol saylap aldım. Dişol hünerbent bolar deyip arzum var. Bakşı taykolarda filmde işleyen hünermentler köp. Türkmenlerde bolsa yok. Şunun için men şul sınata kadam bastım. Üstadımı kömek bile ona giden deyip ümit edeceğim. Üstadlar köp kömek edeceğim bana. Bolardan köp zatlar öğreniyor. Gelecekte kubu hünerment bolan deyip ümidim var. Şul orada köp zahmet çekiyorum. Hem yanından okuyan. Nesip olsa oku. Öz okum kutarmak, hünermet bol yetişmek bizim arzumuz.
Hormatlı dinleyiciler, habarçıyımız Şaymer Dağılı Mıradi'nin geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen Zenan Dünyası programımızı geçirip kutarıyoruz. Onu tayyarlap dikkatinizi yetirin. Men Mayfa, programmanın redaktörlerine kuvanç geri. Yeni de efir tolkularında duşyanca, hoş, sağ olun.